Геплеер азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғын 2025 жылдың 20 мартында кептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігіміз, шуғынғы программамызда. Бірлесен штаттар демлегі болан түркмен байлары ақтамын мейлештірген виза чәкілендірмелеріні яқиндан сыйынлайар. Зеленский ортеде Трамп пілен Путинің арасында қылалышығы ғарамыздан энергия инфраструктурасына зарбы ұрмақта айплеяр. Бөбелік мағлуматыры дыңләп білердіңіз кептешігімізің етасы бөлігіні баштамадан одыл тәзіліктілер дыңләң оларың мазмуны біленседе мен көзіл Құдайбердей ватаншыдярын. Бірлесен штатларын президенті Дональд Трамп, ортетін президенті Владимир Путин білен телефон арқылы сөхөттөшлік кечірді. Бұ сөхөттөшлік 2.5 сағыт дуам етті. Ақтам тарапынан яйрадылан бияныты өре президент Трамп ой президент Путин Украинада парақытшылың ой ярашық шертнамасының зерурлығы барады көрлешіптір. Хабар верілшіні өре ортетін президенті 30 күнің дуамынды Украинаның энергия инфраструктурасына зарба урмақтан сақланжағын айдыптыр. Украинаның моңа жоғап өкмінді ортетін энергия инфраструктурасына зарба урмағы Бесетмегіні қарашылар Эмма Киев бұвары дентек дүшіндіріш вермеді. Хабар верілшіні өре Путин ғары деңізді юк ташыма қоупсулығы өе, ол ерді оқ атышығы бесетмек барады геплешіклері башламаға рады болыптыр. Кремлің бияныттында Путиннің парақытшылығын шерті өкмінді Киева дашар юрт харвы көмегіні өе аңтау мағлуматларының берілмегіні бесетмегі талап едіптір. Трамп өе Путин дүниядәкі дұрнықлылығы үшін умумы жоғапкерчілігі көз оңында тұтып, екі тараплайын қатнышықлары қадалаштырмағын тараптары дығын айдіптір. Азат Европа Азатлық радиосы 18 мартта Бірлесен Штатларын Глобал Медиа агентлігі USAGM агентлігіні өе бұ едараның ел басшылары Кэри Лейки өе Виктор Моралесі суда беріп құраманың конгресс тарапынан тасдиқланған гранты ятырмақ сыйнаншығына қарсы шықты. Арыш шикаетті Азатлық радиосына конгресс тарапынан тасдиқланған серіштелер бермектен юз өвірілмегінің федерал қанунлары шолсаны Бірлесен Штатларын конституциясыны бозянлығы айдылар. Бірлесен Штатларын конституциясы конгресі федерал чықтажылары дегішілі айратын ықтияр берер. Хәдір Американың душманларының пропагандасына өе цензура йол берілмелі вақт дәл. Қанун біздің тарапымызды деп хасап едеріс. Бүтін дүнияда деспотларың біздің соңымызды дабараламағы ентек иірдір деп Азатлық радиосының президенті Стивен Капус айтты. Азат Европа Азатлық радиосы 1953 жылда дөрөділен өе Бірлесен Штатларың Глобал Медиа агентлігінің үсті білен Бірлесен Штатларың конгресі тарапынан малиелештірілен қарашсыз метпоуыт корпорациясыдыр. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп USAGM ялы 7 дөвлет едарасының ішіні чәкілендірмек варада бұйруға қол чекті. Бұ едара дашыр юртлары хабар верен медиа құрамаларыны шолсанды Азат Европа Азатлық радиосыны долондырыяр. Мэрилендтәге федерал суд Бірлесен Штатларың халықара өсіш агентлігінің USAID агентлігінің япылмағының бей қанундығын айтып, оның ашылмағыны бұйырды. Қарарды Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамптың администрациясының агентлігінің ішіні петіклемек үлен конституция дүзгінлеріні бодып біленлігі айдылар. Судья Теодор Чуанг судың қарарының 68 сахипалық делиллендірішінде администрацияның Бірлесен Штатларың конституциясының ықтиярлықлары бөлмек ялы бірнеше дүзгінні бозондығын айтты. Судья Аның сөйлеріні өре бұ херекетлер діңі бір арсчылары өй өнкедары ішкәрлеріні дәлді етім, жемиетің бәхвидіні де зиян етірді. Себәй олар конгресті дөрілілен едараның қачын нәдіп өй нәм үшін, япылжақтығыны кеткетлеме үшін конгресті сайланан халқ өкілеріні конституцион ұқтиярлықларынан мақрум едіптір. Суд Элон Маскың хөкіметің нетижелілігі департаментіне қануны ұқтиярлы едары өкілінің рухсады болмаздан USAID бағытында қайсыдыр бір чәрі көрмегі дағын етті. Түркия хакиметлері Реджеп Тайып Эрдоғаның эсасы сияси қаршыдашы Стамбулың хакимі Экрем Имам Оглуыны тұстақ етті. Франс Пресс хабар агентлігінің мағлуматыны өре полиция Имам Оглуыны өйінді кечірілен рейд вақтында тұстақ едіптір. Дөвлет тарапынан долондырылған Анадолу хабар құрлығы прокурорларын хакім, телекетчілер ва журналистлер білен білелікті жеме 100 төверігі адамы тұстақ етмегі бұйранлығыны хабар берді. Тұтылмазын одыл хакім Имам Оглу X платформасында шейлі деп язды. Халқың ісілігіне қорқызмак яда бей қанун херекетлер білен басып болмаз. Иқпалымайдың Стамбулың 16 миллион илатыны дәл есім, Түркияның 86 миллион райатына өе дүниядәкі демократияны хем адалаты қолдаяндарын хеммесіне ұнан ярын. Эсасы хукуклар өе азатлықлар урындағы көрешімді мен тұтан ерлідірін дейді. Бір ел төрігі өң Экрем Имамоглу Стамбулың хәкімі өзіпетіне сайлауларда еңіш қазанды шол дөрді позицияның Республикан Халқ партиясының өкілері Стамбул өе Анкара ялы 30-дан қоғырақ түрк севітінің баштұтаны болды.